Okutendezwa n'okwebaza bibeeremu eri Mukama, kye twakayimba kya mazima. Era wa mukisa oyo eyafuna obumanyirivu bwakyo. Si kya mazima wokka, kiteekwa okubeera nga kyafuuka eky'amazima mu bulamu bwo era n'obwange. Wekibeera nga kya mazima wokka, kubanga kiwandikiddwa wano, kubanga tukiyimba, olwo kiba nga tekimala. Naye wekiba nga kyafuuka eky'amazima mu bulamu bwaffe, awo tuba twebaza, kubanga awo tuba twafuna obumanyirivu bwakyo mu buntu. Kambuuze, ani ekyafuukira eky'amazima? Kandaba emikono gyammwe. Amiina. Haleluya. Okutenderezebwa kubeera eri Mukama, nga kyewuunyisa era nga kyewuunyikiriza okubeera abantu abaanulwa. Omuntu omulala aŋŋambye olwaleero, tewooluganda Franka, gwe oli kyamagero gye tuli, era sitegedde kyakwogera ku ekyo. Era mu butuufu ne mugamba nti ffenna ng'abantu abaanunulwa tuli kyamagero ekikulu ekya Katonda. Eri buli sekinomu ku ffe kyamagero kya Katonda, ekyamagero eky'ekisa ekya Katonda waffe. Haleluya. Waliwo abamu abeewunya era abamu nga byewunyo. Haleluya. Okutenderezebwa kubeera eri Katonda nga kisa. Mukisa gwa nkula ki okubeera abantu abaanunulwa? Omuwandiisi w'oluyimba yayimba nti nanunulwa era nsobola okwegulumiza olw'ekyo nalokolebwa olw'omusaayi gw'omulokozi. Kansome tulyoke tusabe. Zaburi 66 olunyo lwe 16 n'okutuuka Zaburi 67 olunyo lwe 3. Nandyagadde okubasaba muyimirirewo olwakino. Zaburi 66 okuva kanyiyako 16. Mwe mwenna abatya Katonda, mujje muwulire. Ngenda kubabuulira nze byankoledde. Namukaabirira amaziga, neemuyimbira ennyimba ezimutendereza. Singa nalina ebibi mu mwoyo gwange, Mukama Katonda teyandiwuliriza kusaba kwange. Naye mu butuufu Katonda yawulira okusaba kwange era nankolera bye namusaba. Katonda atenderezebwe kubanga tagaanye okuwuliriza okusaba kwange oba okuleka okuwundaga okwagala nga wanjagala obutakoma. Katonda atusaasire era atuwa omukisa, era aleetere amaaso ge okutwakira ffenna, nti amakubo ge gasobole okumanyibwa ku nsi. Obuyambi bwe obw'obulokozi mu mawanga gonna. Katusabe. Kitange ow'omugulu, tukwebaza okuva ku ntobo y'emitima zaffe olw'omukisa omunene ogw'okukuŋŋaana wano ku nsi mu linnya lyo. Mu kubaawo okwo wansi ow'ekigambo kyo eky'amazima, wansi aw'okukulemberwa okw'obwa Katonda, Mukama awamu tukwebaza olw'obununuzi obw'omuwendo okuyita mu musaayi gwo omutukuvu ogwakulukuta ku musalaba e Kalivaalio. Awamu tukwebaza olwe chigambo cho echitukuvu. Gweke nyini mungeri eye unyisa che watulaga awamu tukwebaza. Olwomo oyo owamazima oyo atukuma okuva mu bibi byonna era n'okutukulembera mu mazima gona. Katonda ayinza ebintu byonna era omutonzi w'eggulu n'ensi Katonda wa Ibulayimu n'Isaaka ni Yakobo gwe eyatufuukira Katonda waffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Gweno tokyali mugenyi gye tuli omu oyo atuli ewala naye oli Katonda omutuufu eyajja gye tuli. Mukama omwesigwa wajja gye tuli olwono naffe tusobole okujja gy'oli. Tukwebaza Mukama okutwala olukuŋŋaana luno wansi aw'okubiikibwa n'omusaayi gwo w'Omukama. Sonyiwa ebibi byonna era n'okwonoona kwonna. Tunaaze tubeere batukuvu okusinga n'omuzira ogugudde. Tusaasire olw'erinnya lyo w'Omukama. Tukwebaza nti ogenda kuwa buli sekinomu kye beetaaga era ne kye bakusaba olwaleero. Ku mitima gyabwe ne mu mmeeme zaabwe ne mu mubiri Mukama fuula olukuŋŋaana luno olukuŋŋaano nga gwe kennyini lw'olina bwe watambulira ku nsi nti abantu basobole okukukwatako mu kukkiriza bajje gy'oli era bafune obumanyirivu obupya nti obuyinza buva gy'oli. Lokola ababula wonya abalwadde lokola bonna abawanguddwa n'omulabe. Omwoyo asobole okufuga wakati waffe jangu mu bantu bo. Katonda ayinza ebintu byonna w'omukisa era otukuze mu kiseera kino. Tukuza era otufukeko amafuta ku kamwa akogera era tukuza osiige amatu amafuta agawulira n'amaaso agalaba. Tuwe okutegeera okutegeera okw'obwa Katonda okw'ekigambo kyo. Mukama twala okutenderezebwa okuva ku ffe ffenna kubanga gwe ogwanidde okutwala okutenderezebwa n'ekitiibwa ekitiibwa n'okusinzibwa. Gweno oli mutukuvu era oli kumpi naffe katino oli manse kati gaffe. Haleluya tukwebaza olwakino era ne tukusaba nti obuyinza busobole okuva gy'oli okuyitira mu kigambo kyo okuyitira mu ssaayigo era n'okuyitira mu mwoyo okutenderezebwa n'ekitiibwa n'obugaga bibeere erinnya lyo. Amiina. Kati nga tetunaba kweyongerayo mu kuyiga okumpi mu kigambo nandyagadde okuyita oluganda luusi ateeka okujja mu maaso kati jangu neebaza Mukama okulaba n'okulamusa eri buli sekinomu ali wano. Tekisoboka kati okulamusa buli sekinomu naye mu mitima gyaffe twegase era tuweereza Katonda nga bwe tuli wano ku nsi. Abooluganda abaagalwa ne banyinaze mu butuufu tuli mu biseera eby'enkomerero era omulabe teyeebase naye amoga ayagala okuleeta abantu ba Katonda okubassa wansi. Naye tukyasobola okugamba n'oyo omuwandiisi wa Zabbuli okuva mu Zabbuli 123 Ntunulira gwe eyomuguru era kino kyewuunyisa. Nti mu butuufu tetukkiriza bwa kino oba okumanya nti kiwandikiddwa naye nti mu butuufu tusobole okusitula amaaso gaffe eri oyo ali mu ggulu. Ekyo ky'ekintu ab'emikwano omulabe asobola okugolokoka era asobola okutufuula abantu abananfuusi. Naye ffe ng'abantu abakkiriza nga ffenna ng'abaana ba Katonda tumanyi nti tuweereza Katonda, tukimanyi era Mukama waffe naye yayogerwako mu ngeri ey'enjawulo. Abantu baali babe, naye enjawulo ki ekireetera abantu kye boogera ku ggwe? Ekintu ekikulu kiri nti mu butuufu tubeera n'obutabuusabuusa mitima zaffe, nti tuwagatibwa wamu naye, tetulina kufaayo bantu kye balowooza gye tuli. Nandyagadde ogamba nti we tuba nga twazaalibwa omulundi ogw'okubiri era abaana ba Katonda abatuufu tetugenda kuwuliriza obulimba obw'omulabe ayagala okutwawula era n'okutuleeta mu bibye atuje mu kwagala kwa Katonda n'olukuŋŋaano n'abatuukuvu. Tutunuulira Katonda waffe oyo ali mu ggulu. Mukama Katonda, ntunuulidde ku ggwe eyo mu ggulu. Era kino abooluganda ne banyinazi abaagalwa, bakisobola okubeera ekintu ekituzaamu amaanyi mu biseera bino, nti naffe mu buli ngeri na buli mbeera ze tubeeramu mwe twesanga tetuwuliriza bulimba bwa mulabe naye eri Katonda oyo omulamu, oyo alina obwakabaka bwe mu ggulu, oyo ajja muffe ajja alaba buli kintu. Era twandyagadde nga bwe kiwandikiddwa wano, omuwandiisi wa Zabbuli agamba nga omuweereza omusajja watunuulira ku musumba oyo omusajja n'omuweereza omukazi n'atunuulira ku Mukama we omukazi, naffe bwe tutyo we tutunuulira ku Mukama Katonda oyo Katonda waffe tumutunuulira. Ab'emikwano, nzikiriza nti singa tetwakikola twandibadde nga twazikirira dda. Naye okubanga ntumanyi nti tulina okutunuulirako oyo, kubanga tumanyi oyo gwe tulina okugumira, kubanga tumanyi oyo gwe tutunuulira ye bulijjo atuwa amaanyi amaja bulijjo era n'atuwa n'obulamu obujja, era tusobola okweyongera mu makubo gaffe nga tusanyuka ne tuweereza Katonda ng'ogyeko okulwanagana n'okubonaabona. Mu butuufu amangu ddala bigenda kuwa kugwawo, tulina okweyongerayo. Ab'emikwano, tulina okulwana okutuukira ddala kunkomero, kubanga tumanyi nti si kutandika okutekebwako enkofiira azina enkomero, akuwe gwe era atuwe ekisa okugumiikiriza okutuuka ku nkomero, okutuusa nga tuvudde mu kukkiriza okujja mu kulaba. Ab'emikwano, bulijjo tubajjukira mu kusaba era ni kusaidi era kwe kwagala kwange nti naamwe mutujjukirenga mu kusaba kwammwe, olwo ntusobole nga twegase mu kwagala kwa Katonda eri buli ssekinoomu naye Katonda abawe omukisa mu kusaba kwange. Amiina. Mu butuufu kinzijukiza oluyimba olw'okuna. Tetugenda ku luyimba oluyimba namba 4. Njagala okusoma eri eggulu lye ntunuulira. Gwe wotenderezebwa mu kuyimba okwa waggulu, olwono okwagala bwe kujja gye ndi, Mukama ndekula onteeke ku kisa ekyo ekya waggulu. Oluyimba olwo okusookera ddala, omwoyo gwange guma osinze omulimo ogwakolebwa edda ku musalaba e Golgotha. Mu ndagaano empya gwe wateekebwa mu kifo ekyo ekya waggulu, o Mukama, mu butuufu ndi wa mukisa kati nakyusibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omwoyo gwange n'emmeeme yange biramu, gwe wanteeka mu kifo ekya waggulu. Bukakafu bwankula ki obwo? Obutabuusabuusa bwa ngeri ki obwo? Mu butuufu nga kyewuunyisa okumanya nti mu butuufu kyakolebwa dda. Katonda yakikola. Omulimu gwamalirizibwa. Nsoma olunyiriri olw'okuna olw'oluyimba. Okuva we nayingira watukuvu wano, buli kubo yali kubo lya mugulu. Awatali ekyo, ebigere byange bulijjo byali nga binafu okutambula, naye kati bitambulira kutaka eryo erya waggulu. Era lumu ku nkomerero mu makubo gange eggulu liribikuka gyendi. Olwono ndiraba yekenyini mu kitiibwa kutaka erya waggulu emirembe n'emirembe. Tetuyimba buyimbi bino, tetubuulira bubuulizi bino, mazima ga Katonda. Newankubadde nga amakubo gaffe ng'omuwandiisi omulala w'ayimba ebiseera ebimu nti tulabikanga tuli mu bintu ebyegetageta era abantu abatabule, naye Katonda alina amakubo ge muffe mubakkiriza. Asobola okusitula abali wansi era n'atereza abaagedebwa. Omwana wa Katonda ali ku kkubo etukulembera eri ekitiibwa. Obutaba na kutya mu biseera eby'enzikiriza, obutabuusabuusa ekigambo kya Katonda, ye ky'agamba kigenda kutuukirira. Gwe kkiriza kkiriza bulijjo ng'oluyimba we lugenda. Abalabe be bagamba okuyitira mu bantu bw'obulimba. Katonda yeeka ennyini kye yagamba mu kigambo kye kisigala mazima agataagwawo. Era okukkiriza kwaffe kuteekebwa mu kino. Tetukola bintu by'amaanyi. Okukkiriza kiraabo ekiva eri Katonda. Nga bwe kyali ku Ibulayimu, yasembeza ekisuubizo, era mu kisuubizo ekyo okukkiriza okwetaagisa we kwali nti ekyamagero ekyo era ekisuubizo ekyo kisobola okutuukirira. Mu butuufu tukitegedde nti twafuuka ezadde lya Ibulayimu okuyita mu Kristo ku musingi ogw'ekisuubizo kya Katonda. Kale tuukiriza ekigambo eky'ekisuubizo eky'ekiseera kino. Ekyo ye njawulo ey'amaanyi. Mu butuufu saagadde kubalaga kino, naye olwaliro waliwo abantu abamanyi ebintu bingi. Era mu butuufu neewuunyiza nnyo nti waliwo abooluganda, olaba nti ne batamanya byandiko bitukuvu, wandirowoozezza nti ba mukisa nga bwe kitabeerangawoko ku nsi. Basobola okubuulira abalala era nnamba zaabwe ez'amasimu n'ebintu ebirala ebiraga era ebitambuliramu ekyo nga Katonda mu butuufu nga waliwo kyabalaga, naye nga tebamanyi yadde Katonda kye yasuubiza. Tebamanyi ebyawandiikibwa ebitukuvu kye bigamba, naye bamanyi ani alina okuba sente, alina awaayo omutwalo ogw'esente mukisa gwa nkulaki. Nti tulina ekigambo ekyo kye tusobola okugeresa ebintu byonna. Nakyogera era nkyogera emirundi mingi era nkiteekako essira. Kisa kya Katonda ffeno obani tetunaabaza mu bujjuvu mu kiseera kino kye kitegeeza okubeera nti twakomebwa okuva mu bintu byonna eby'obuswavu ne mu bunanfuusi bwonna era ne mu bulimba bwonna. Kuba obulimba obukulu bukolebwa mu bwakabaka bwa Katonda, tewali walala obulimba we bukolebwa mu ngeri ey'okusendasenda nga bwe kiri mu bwakabaka bwa Katonda. Naye okwebaza kubeera eri Mukama olw'obutuufu mu kigambo kye. Mu obwo mwetu sobolera okuzimbibwa bulijjo netuzimbibwa bujja. Ekintu kimu, ensonga enkulu olwalero eri nti Katonda ajja eri ababe mufe, nti ekigambo kye kisobola okutuukirira. Tatuagala okukola ekintu kyonna ku bwaffe mu bwakabaka bwe. Nga bwe twakasoma n'omuwandiisi wa Zaburi, tutunuulira Katonda nga amaaso g'omuweereza bw'atunuulira Mukama we. Tutunuulira Mukama waffe era nga tusobola okusangibwa mu kwagala kwe. Tekiri kwekyo okwekolera amaanya ffe bennyini, naye kiri kwekyo okuwa ekitiibwa era n'okutenderezanga erinnya lya Mukama. Abantu abalina okubikulirwa okw'okwewala ebatuuka ku mazima gano tebateekwa okubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu butuufu bye boogera emirundi gyonna. Awo ono weetegereza amangu ddala nga bwe bakiwakanya. Tekiri nti bakiwakanya wokka, naye oteekwa okuwulira ekibavaamu abantu bano. Mu kusookera ddala, ababadde nga abasanyufu era nga bali mu mirembe era nga bali mu mwoyo era nga ba mukisa, amangu ddala embeera ey'enjawulo erabikira mu bo, n'ogaana okutegeera abantu bano. Tebaagala kutwala erinnya lino, baagala okulikozesa okulaga ekitiibwa. Naye okukkiriza erinnya lino okutambulira wamu ne Katonda kyantegeezezza okufuirwa ebifo n'amaanya amanene n'ebitiibwa. Era kitegeeza oyo omuwandiisi omukulu tiyandibakkiriza ebintu byonna ebikulu nga tebitambula okuva ku nkomerero. N'otegeera nti Katonda yeebaza muntu atayambala n'entegeka ey'amaanyi eyali ekintu ekikolera awamu mu ntegeka ya Katonda mu biseera bino eby'enkomerero. Era ffe ng'ekkanisa ya Katonda omulamu tulina okwagala kumu kwoka, okwagala okuli mu ffe okubeera mu ntegeka ya Katonda. Abantu kye bakola lumu kigenda kutuuka ku nkomerero, naye okuswala tekugenda kubawala mu kujja. Katutunuulire katono mu byawandiikibwa okutulaga nga Katonda bw'atulaba mu butuufu ne kye tuli mu buli mbeera eya Katonda. Abefeso ensula esooka kuva ku lunyo lw'ekumi n'omusanvu wano wagamba, Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo w'amagezi era abiikula musobole okumutegeera. Abazibule amaaso ag'omwoyo mulabe ebyo bye yasuubiza we yabayita, mumanye obugaaga obuli mu ebyo eby'ekitiibwa byaterekera abatuukirivu, era mutegeere amaanyi ge agatalojeka agakolera mu ffe abakkiriza amaanyi ago. N'ago gennyini agazuukiza Kristo, n'ago agazuukiza Kristo ne gamutuuza mu ggulu ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. N'afuga obufuzi no chitibwa na manyi ebyo mubanga. Era mutegere nga aine chitibwa ekisinge bitibwa byona. Si mu biseera bino byoka naye ne mubigenda okujja Katonda yateeka ebintu byonna mu bufuzi bwa Kristo n'amufuula omutwe ogw'abantu abamukkiriza mu byonna. Abantu abo gwe mubiri gwa Kristo. Kristo oyo akifuula ekiramba, afuula byonna ebiramba buli wantu wonna. Nga kigambo kyewuunyisa. Oluwalero Mukama ayagala okutuwa essomo erambulukufu. Mu butuufu tuleme okwetunuulirako era n'embeera ezitwetoolodde era n'ebintu ebituyiganya. Naye mu butuufu tusobole okutunuuliranga ku oyo ali mu ggulu ng'oluyimba bwe lugenda nti ntunuulira mu ggulu gwe wotenderezebwa mu luyimba olwa waggulu. We tutunuulira kuffe bennyini, we twetunuulirako ne tutunuulira ku bantu abalala ne mu mbeera ezitwetoolodde, olwono tufiirwa okulaba ekyo eky'omugaso ne tuseerera okuva mu kukkiriza okujja mu butakkiriza, okuva mu kwebaza okujja mu kwogera ebitasaana. Amangu ddala emirembe n'essanyu na buli kintu ekifaana bwe kityo ne kituvaako. Bwe nasomye ekigambo kino enkya y'olwaleero ntegedde omulundi ogusookera ddala nti Katonda ayagala okukulaga amaanyi ge yalaga mu Kristo eri ffe abali wano kati. Si wokka we tubanga tukyusiddwa era ne tutwalibwawo waggulu, naye kati nno nandyagadde okusoma olunyolo 19 n'akanyaka 20. Era mumanye amaanyi ge agatalojeka agakolera mu ffe abakkiriza. Amaanyi ago gego genyini agazukiza Kristo ne gamutuuza mu ggulu. Amaanyi ge gamu ge gateekeddwa okutulabikira ffe abakkiriza. Si wokka nti mukudda okwa Mukama olwaleero wansi w'okubuulira okw'ekigambo kye ekyamazima, olwaleero okukkiriza kuba kuva mu kuwulira era Omwoyo wa Katonda afuula ekigambo ekiramu kulwo nange, olwaleero Mukama ayagala okulaga amaanyi ge gamu ku ffe ge yalaga Yesu Kristo we yazuukira okuva mu bafu. Buyinza ki kye bwalina? Obuyinza ku Setaani okufa ku magombe, okutwalira awamu ku buli kintu Yesu Kristo we yazuukira okuva mu bafu ku lunaku olwo olwokusatu yali Katonda omulamu, yali obujulizi obulamu nti okufa amagombe nti ne Setaani baali bawanguddwa era nga bawanguliddwa ddala. Tekyawandikibwa wokka, yali amaze okudda, yali mu butuufu. Bannabbi kye baali baayogerako era kye baawandikako. Dawudi yakirangirira mu Zabbuli. Mu kiseera ky'okufa kwaffe kyali mu kiseera eky'okufa kwe nti ffe twanunulibwa yatola obuyinza bwa Setaani ku musalaba era n'alaga era n'afuga byonna era n'aka mu bifo ebya wansi eby'oku nsi n'ajjawo amaanyi ag'okufa era oluvannyuma n'ayagamba Yokaana mu kizinga kya Patumu nali mufu naye kati laba ndi mulamu emirembe n'emirembe. Era nina ebisumuzo eby'emagombe era n'ebyokufa. Yasobola ogamba obuyinza bwonna bumpereddwa mu ggulu ne ku nsi. Ab'emikwano, tuleme okulindirira ekyo okukolebwa mu kiseera eky'okutwalibwa mu ggulu. Ekiteekeddwa okukolebwa mu kiseera ekyo kigenda kutuukirira. Olwaleero ku lunaku luno mu kifo kino Mukama ayagala okukulaga ggwe nange nti ekyo ekyakolebwa ku musalaba e Golgotha era ekyo ekyakolebwa n'okuzuukira kisobola era kiteekwa okutubiikulira mu bulamu bwo n'obwange. Kubanga twakomererwa wamu ne Kristo, twaziikibwa wamu naye, twazuukirira wamu naye, ebyawandiikibwa webityo webituyigiriza. Wano abatume basobola okubuulira abakkiriza nga bakulemberwa omwoyo wa Katonda era kanki basomere. Buli kitiibwa ekitalojeka gyali eri abakkiriza we tubanga twafuuka abakkiriza si lwakukkiriza ffe bennyini oba obutakkiriza mu bunafu bwaffe naye okukkiriza mu Katonda omulamu oyo eyatufuula ekimu gyali mu Yesu Kristo ye kennyini eyatwala ebbaluwa yaffe ey'ebyetaago n'ajjawo ekisenge ekyali kitwawula n'ayiwa omusaayi gwe ogusembayo era n'atusasulira omutango ogutagwawo tusobole okujja gyali mu kukkiriza. Mu butuufu kisa kya ngeri ki ekitalojeka eri ffe abakkiriza? Kino kiwandikiddwa onuwoka oba kiteekwa okubeera nga ky'amazima mu ffe? Bameka abandyagadde kijje nga ky'amazima nti ekyo ekiwandikiddwa kisobole okufuuka obutuufu obwa Katonda? Okubuulira tekuteekwa kubeerawo nga ebintu ebiwandikiddwa obuwandikiddwa ne bivaawo naye kiteekwa okukolera mu myoyo gyaffe ng'ekigambo kya Katonda. Olwono tusobole okukitegeera ekyo Katonda ky'ayagala okutukolera. Mu butuufu, buyinza ki obwa Katonda obutalojeka eri ffe abakkiriza? Era kindabikidde nti tuli mu kiseera era tuli wala nnyo okutuuka we tusobola okubeera. Ku nsi ffenna tulina ebimo ebyokubeeramu era twebaza Katonda olw'ekyo. Naye bwe kituuka ku by'omwoyo tulaba nti mu butuufu tetutuukana ku mutindo. Tuli wansi nnyo n'omutindo gwa Katonda. Ye ayagala okututeeka mu kifo ekya waggulu okutuwa okukkiriza okutaliimu kubuusabuusa era nsobole okutwalibwa tusobole okutwalibwa myoyo gyaffe nti mu butuufu yatutegekera byonna era bye tulindiridde tusobole okubitwala. Ekisa kye ekitalojeka n'obuyinza bwe busobola okulagibwa mu ffe abakkiriza nga okukola okwobu inzawe obutalo ojeka. Yeke njini, yaleta okuita mkristo Yesu, weya muzukiza okuva mu bafumu. Gweno, tofumintiza wabintu okubera ebyangu, okufua setani buli kintu kikyaliwo. Wali wano waliwo ekintu kimu, waliwo omu eyalina obuyinza kukufa, yaliwo omu mu butufu eyajja mu mubiri, naye yali Katonda mu mwoyo. Yajjayo obulumi obw'okufa, era obuyinza buno obwa Katonda obwalagibwa mu biseera eby'obununuzi, era nga mwotwalidde n'okukomererwa okuka mu bifo ebya wansi okuzuukira, era na buli kintu ekyali kyegase ku ekyo mu buyinza bwa Katonda obwatubiikulirwa mu Yesu Kristo. Kati no buteekwa okubiikulirwa eri bonna ababi. Kisa kya ngeri ki? Mukisa gwa ngeri ki? Kyakufuna ki ekyo ekya Katonda? Wetegera olwalero ndi feno tuteekwa, gwe oteekwa, nti nze nteekwa. Katonda bwatu bwategeeza kyagamba wano. Netugamba mufe benyine, netugamba nti mukama ekyakolebwa ku musalaba egologosa mu butuufu tukyetegereza ne tukikkiriza. Okuzuukira kwe ebintu byonna bya muwendo gye tuli. Katino leka ekyo ekyalagibwa eyo ne obuyinza bwa Katonda kisobole okulagibwa mu bulamu bwaffe. Era ogenda kulaba nti mu kiseera ekyo kyenyini tetusoma busomi Katonda kiyabuulira abalala, naye tutegeera nti mu butuufu akigamba gwe nange olwaleero. Olwaleero Pawulo tawandikira b'Efeso oba Bagalatiya oba b'Ekolinso. Olwaleero Omwoyo wa Katonda atwala ekigambo kino ekyekyawandikibwa era n'akifuula ekiramu eri abakkiriza, era n'aleeta okukulemberwa kwe kumu okw'Omwoyo Mutukuvu okujja. Era n'okutulaga kino kyakolebwa eri abo bonna abakkiriza, si wokka mu ntandikwa naye ne ku nkomerero. Obuyinza obwo obukulu bwe yawa mu Kristo we yamuzuukiza okuva mu bafu, mu butuufu nga emagombe ne setaani baamuwulira, obuyinza bwe bwonna bwali bumuggiddwako Katonda. Yalaga obuyinza bwe n'ayogera ekigambo ku musingi gw'omusanjo ogwayibwa ku musalaba e Kalivaliyo. Pawulo ng'asobola okwogera mu kiseera ekyo nti okufa amaanyi go galiwa, amagombe obuwanguzi bwo buliwa, okwebaza kubeera eri Mukama Katonda oyo atuwa obuwanguzi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Waliwo okuzuukira okw'ekitiibwa. Yesu Kristo n'obukakafu obulamu nti okufa setaani n'amagombe mu bituufu byawangulwa. Yazuukira era ffe twazuukirira wamu naye olw'ekisa mu bulamu obupya. Naye kati obuyinza bwe bumu obwa Katonda obwalagibwa mwoyo mu butuufu ng'omununuzi waffe buteekwa okulagibwa mu ffe abaanunulwa. We tubeera nga tukkiriza n'omwoyo omu mu kubaawo kwa Katonda olwaleero, era ne tugamba nti Mukama Mubutufu wayogera jeturi tukiriza. Nti mubutufu ogenda kutukiriza obuyinza bwebumu obwalagibwa mugwe okulagibwa mufwe. Oruno kiteekwa okukolebwa okufwa ne setani biwanguddwa amagombe owanguddwa. Ekyo nno kyova tusobola okuyingira mu maaso ga Katonda n'essanyu. Akanyirya kamakumi abiri mu biri kagamba, Katonda yateeka ebintu byonna mu bufuzi bwa Kristo n'amufuula okubeera omutwe ogw'abakkiriza mu byonna. Abantu abo gwe mubiri gwa Kristo. Kristo yakifuula ekiramba, oyo afuula byonna ebiramba buli wantu wonna. Ye nga gwe mutwe, ffe ebitundu by'omubiri gwe. Ye gwe musana, ffe ababe. Ye ye Mukama, era ffe tuli baluganda be. Ye ye waffe, naffe tuli babe, ng'oluyimba lugamba. Ye gwe mutwe, ng'oyo eyanunula abantu bonna ebitundu by'omubiri gwe, yawangula okusobola okutwala ekifo kye ng'omutwe mubakkiriza. Nga ebiseera ebimu we tugamba waliwo ebitundu ebiramu mu mubiri gwa Mukama. Obwakkiriza obulamu bwe bumu kigambo, okuva mu kigambo kye, omwoyo okuva mu mwoyo we, ffe ebivaamu ebya Katonda, ezadde lya Katonda. Ku nsi tukyalina omubiri oguteekwa okuteekebwa mu ttaka, naye ebyawandiikibwa ebitukuvu bijulira nti tusitula obugaaga obw'omuwendo mu bya bino eby'oku nsi. Si bibya bino bye twagala, newankubadde nga bya muwendo bityaka, naye ekyo ekiri mu kibya Katonda asobola okutufuula ebibya okuva mu kitiibwa kye. Ng'omuwandiisi w'oluyimba w'ayimba, ebintu bye byokka Mukama omutuukuvu byayiduzibwa n'obuyinza bwe lumu, newankubadde ekibi tekukubekutebwa mu kiwumulo, ekyobwa Katonda ekyali mu kibya ekyo tekisobola kuteekebwa mu kiwumulo ekyo. Ekivwa mu Katonda kiddayo eri Katonda. Emirundi emeka we twalinga ku bibya era ne tulowooza nti mu butuufu webiri ebinafu era nga byerabirwa. Ekintu ekikulu si kyekyo ekibya mwe kikolebwa, naye ekiri mu kibya. Kirungi ki ekiri mu kibya kya zaabu ekiri wansi enyo? Ewatabeera kintu kya bwakatonda mu ekyo kisingawo okubeera ekibya ekisinga obubi. Ng'ekintu Pawulo bwe yagamba, Katonda yalonda ekintu ekitalina mugaso mu maaso g'omuntu n'assa wansi ekintu eky'amaanyi wabule galeme okubeerawo omuntu eyeggulumiza mu maaso ga Katonda. Ebibya eby'oku nsi ebikolebwa mu bbumba si bibya ebikolebwa mu byuma eby'omuwendo, naye ebiva mu ttaka. Naye ekintu ekikolebwa, haleluya, ekintu ekikulu ekyo ekintu eky'amaanyi era ekyo Katonda ye kennyini kye yateeka mu bibya bino eby'oku nsi. Ku lw'ekyo twebakiza ddala era ne tumukiza ekitiibwa okubeera nga gwe mutwe ogw'ebintu byonna eri abakkiriza, si olw'ekintu kyonna naye olw'abantu abamukkiriza ayagala okutwala ekifo kye nga omutwe mubakkiriza. Era abantu abakkiriza Agamba wano gwe mubiri gwe obulamba obwoyo afuula byonna ebiramba buli wantu wona. Katusome okuva mu Befeso ensula y'okusatu akanyaka 14 kyenaava nfukamirira mu maaso ga kitange ebika byonna eby'omu ggulu n'eby'oku nsi mwe bisimuka neemusaba olw'ekitiibwa eky'omuwendo abanyweze abawe amaanyi munda ng'ayita mu mwoyo we. Kristo abeerenga mu myoyo gyamwe olw'okukkiriza kwammwe. Musimbe emizi mu kwagala. Era munyweze bweddala mwe awamu n'abatuukirivu bonna musobole okumanya okwagala kwa Kristo bwe kuli okunene ate nga kuwanvu era nga mugungumavu era n'okuka wansi. Mbasabira mumanye okwagala okwo okulemye abamanyi bonna okumanya olwo mujjulire ddala Katonda nga kigambo kyewuunyisa era amanyi nti Katonda ayagala okwogera gye tuli emisana ey'olwaleero mu ngeri ey'enjawulo nti mu butuufu tusobolewo okutegeera nti ffe tutegeeza nti ebintu bino byatutegekerwa si lw'abalala naye ku lwaffe kubanga nga Mukama we yali mu ntandikwa era w'ateekwa okubeera ne ku nkomerero era by'ebisuubizo by'ebimu ebikyali bituufu n'olwaleero. Pawulo yasabira abakkiriza nti basobole okuweebwa n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu si lwa mulundi gumu nga babatizibwa mu mwoyo oba okufukibwako amafuta mu mwoyo naye okuweebwa amaanyi okuva eri oyo ali waggulu nti obuweereza busobole okulagibwa mu mubiri ogwa Yesu Kristo era ebyetaago bingi bisobole okutuukirizibwa wabanga Mukama abeera nekyakola mu maaso ekati gaffe olwaleero mu butuufu awatali kubuusabuusa kigenda kubeera okuyitira mu kigambo kye ne mwoyo we olwono wekibanga kimusiimya asobola okuwa omukisa owooluganda omulala oba omulala okusanga emikono kw'oyo mu kukkiriza kubanga bwe kityo kiwandikiddwa nti Katonda akuuma ekigambo kye olwaleero. Tetusobola kuva wano okujjako nga tututte ekyo kye tusabye okufuna. Katonda ye mwesigwa, tusobola okumwesigamako era ne ku kigambo kye. Wetusoma mu mawulire amalungi aga Yokaana ensula y'okusatu akanyiri akasatu mu nnya tulaba ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri eky'omuwendo n'abo bonna Katonda baatuma abajjulira ekigambo kya Katonda. Yokaana 3 olunyiriro lwa 3 mu 4 bano wagamba oyo Katonda gwe yatuma ayogera ebigambo bya Katonda kubanga Katonda tagaba mwoyo we mu bipimo. Oyo atumibwa Katonda tayogera bibye ku bubwe. Talina ndeka ye ku bubwe yafuwa naye ategeka era talina ntegeka ye ku bubwe. Alina entegeka emu n'okwagala kumu okuleta abantu okukkiriziganya ne Katonda. Era ekigambo ye kennyini ekiva ku ntebe eya Katonda ne kitutuukako okuva mu kubuulira, kiteekwa okututwala ku ntebe okuyita mu kusaba kwaffe. Ogeza ntukkiriza ekyo kye tuwulidde mu kubuulira. Era bwe kityo nga tusobola okutwala Katonda n'ekigambo kye. Mu mawulire amalungi ga Yokaana mu nsula y'omunaana, Mukama awo yayogera ekigambo gye tuli ffenna. Ogeza olunyiriri 47. Omuntu wabeera omuntu wa Katonda awulira ebigambo bya Katonda, ekyo kimala. Oli wabeera omuntu wa Katonda awulira ebigambo bya Katonda, naye mwe atali wa Katonda awuliriza ebintu byonna ebyogerwa. Ayuzibwa yuzibwa nadeno naderi okutuusa wabuza okukkiriza kwe. Naye oyo awulira ekigambo kya Katonda aliteekebwa, alibeera mugumu, kubanga bwe kyo kiwandikiddwa nti tusobole okubeera abagumu olw'ekisa, okubeera abanywevu mu Katonda mu kigambo kye, era n'okukkiriza ye kennyini kye yagamba. Oli wabeera omuntu wa Katonda awulira ekigambo kya Katonda. Ffe tuli ba Katonda olwaleero, ffe tuzaalibwa Katonda era tulina ekitugatta ku Katonda. Olwono tuba tuteekwa okuwuliriza ekigambo kya Katonda olwaleero. Era olwaleero Mukama atugamba okuyita mu kigambo kye. Obuyinza bwe bumu obwalagibwa mu Yesu Kristo omununuzi waffe bugenda kulagibwa mu ffe abaanunulwa. Olwaleero atugamba yawangula okufa n'awangula amagombe. Mu butuufu nti mu butuufu yamala byonna ebyali ku Setaani omulundi gumu, twasumululwa ne tuteekebwa ku ttaka ery'obuwanguzi ery'egologoosa. Mu Getsemaani kyali kyakufuba, naye egologoosa okufuba kwafuuka obuwanguzi bwa Katonda eri abo bonna abalizaalibwa Katonda, era abaliba nga beetegese okuwulira ekigambo eky'omusalaba. Ekigambo eky'omusalaba n'olwaleero kirina obugumu bwa Katonda eri abo abakikkiriza. Ekigambo eky'omusalaba si kintu ekiwandikiddwa obuwandiikibwa, naye kirimu ebintu byonna okubonaabona era n'okufa, okukomererwa, okuziikibwa, okuzuukira. Ekigambo eky'omusalaba kigambo kya buwanguzi, kigambo kya bununuzi, kigambo kya Katonda. Ekigambo eky'obulokozi, ekigambo eky'okukkaanya, ekigambo eky'obuyinza, ekigendera ddala eri ffe ffenna abeetegese okukkiriza Katonda era okuwulira ye kennyini ky'atugamba. Kubanga ye kennyini Katonda gw'atuma ayogera ebigambo bya Katonda. Ekyo kibadde mu kanyiri kamu. Era akanyiri akookubiri, oyo yenna owa Katonda awulira ebigambo bya Katonda, haleluya, nti basobole okubeerawo amiina mu myoyo gyaffe ffenna, nga tusobola okugamba Mukama amiina, nzaalibwa Katonda, sikyawuliriza bantu oba omulabe ng'ayitira muntu ky'agamba. Mpulira Katonda yekka, nzikiriza ye kennyini kye yagamba. Kyonna kiteekebwamu. We yayogerera waggulu ku musalaba nti mu butuufu kiwedde, kino nakyo kiteekebwamu nti mu butuufu nakununula, era ne nkuyita erinnya kubanga oli wange nkwebaza. Era mbabuuza nti ki Katonda kiyeerabira, kiki kiyaleka ebintu byonna byateekebwamu? Mu butuufu tulina amawulire amalungi mu bujjuvu, tulina obulokozi mu bujjuvu, okukkirizaganya okujjuvu, okusonyiyibwa okujjuvu. Twafuuka abaana ba Katonda okuyita mu kukkiriza Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Katunywerere ddala ku mbeera eno gye tuli, kubanga bw'atyo Yokaana bw'awandiika. Kati nno ffe abaana ba Katonda mu butuufu tekinaalabisibwa kiki kye tuliba, naye ye kennyini bw'alijja tulibeera nga ye bw'afaanana. Ani ku ffe asobola okutwala ekyo mu mutima gwe? Mu butuufu ettaka lino nga bwe tuli abantu, nga bwe twawumbibwa mu ttaka, mu butuufu lumu tulibanga Mukama waffe oyo yekennyini gwe tuleetedde obuzibu bw'amaanyi, tugenda kumufaanana olunaku lumu. Ab'emikwano, twandibadde nga twagala okukyuka okutunuulira ku ttaka mwe twagibwa, naye olw'okubanga ye kennyini mu butuufu oyo eyali nga tafa na yajja mu mubiri ogufa n'afuka ngaffe n'asasula omuwendo, tusobola okusitula emitwe gyaffe ne tumanya nti obununuzi bwaffe obw'emibiri bitusemberedde, era tumanye nti essaawa egenda kutuuka omubiri oguvunda we gulyambala obutavunda, era omubiri ogufa we gulyambala obutafa. Era nti mu butuufu tulitwalibwa waggulu okusisinkana ne Mukama waffe, era tumulabe nga bw'ali. Haleluya! Kino kigambo kya Katonda. Yena owa Katonda awulira era akkiriza ekigambo kya Katonda, osobola okukkiriza nti mu butuufu twanunulwa mu bujjuvu, osobola okukkiriza nti Katonda yatusonyiwa, osobola okukkiriza nti twafuuka abaana ba Katonda, osobola okukkiriza nti ebisuubizo Katonda byatuwa bigenda kutuukirira okuva ku kibereberye okutuuka ku nkomerero, okuva kuba Katonda ng'asobola okwerayirira otali muntu yenna, yeerayirira ye kennyini olw'obutukuvu bwe. Era nti bwene butuufu siryenenya, buli kigambo kya Katonda kiriyi era kiri amiina. Era tusobola okukiikiriza okuva mu mitima gyaffe. Bakolosaayi ensula y'okubiri, waliwo ebimu obunyiriri obulala obwewunyisa. Bakolosaayi ensula y'okubiri okuva ku lunyo lw'omwenda, bantusoma: kuba mu Kristo mwe muli obwa Katonda bwonna, era mwe mwaweerwa obulamu obujjuvu Kristo nga ye mukulu w'obufuzi era w'ekitiibwa. Mu kusooka tusomye nti yafuulibwa omuntu omukulu, omutwe omukulu ogw'abakkiriza, era yawangula obuyinza bwonna. Era mu butuufu ebintu byonna byateekebwa wansi we, era ye y'ow'enkomerero. Wanono tubuulirwa nti obujjuvu bwonna obwa Katonda bwali mu ye mu buntu. Era kati ffenno tulina obujjuvu bwonna mu ye. Mu butuufu tekikkirizibwa, naye nga kya mazima. Haleluya! Tugenda kukkiriza wadde n'ekigambo kino, we tubanga tuli ba Katonda, katukitwale mu mitima gyaffe olwaleero. Olwono aba Katonda bonna bawulira era ne bakkiriza ekigambo kya Katonda, newankubadde mu bantu bonna kyonna amaaso gaffe ag'oku nsi kye galaba mu butuufu nga wetese muganda wafe mchuumulo kuluyi olala kirabika nga okufwa nga kulina obuyinza bwako kuluda olala nti abo bonna abantu sokayo mu butufu bali wamu ne mukama wafe era mukama nti bwalikomawo abo abasoko okufuira mu Kristo Yesu ebali soko okuzuukira olwono abali beerawo abalamu tufuuke wamu okutwalibwa waggulu mu bbanga okusisinkana ne mukama mu bire era mu bbanga ebintu byonna birina ebifo byabyo mu butuufu sibonaabona olw'omuti ogwo sibonaabona olw'okufa sibonaabona olw'embeera nzikiriza nti Katonda mu butuufu Katonda yayogera mu kigambo kye era mu butuufu mu kiseera buli kigambo kya Katonda kigenda kutuukirira tuukiriza ekyo n'emyoyo gyaffe gyonna mutunuulire ku bannabbi n'abatume mu butuufu abaatusookayo Katonda alina entegeka era entegeka eyeewala n'abaakkiriza abawe n'amakubo ge n'abuli eris buli sekinomu era nga tukkiriza nti mu butuufu agenda kutuukiriza ebintu byonna yekeenyini bye yategeka okukola kansome okuva mu Bakolosaayi esooka 2:5-6 Bakolosaayi ensula esooka 2:5-6 Katonda yanfuula omuweereza olw'abakkiriza nsobole okubaleetera ekigambo kye mu bujjuvu okubamanyisa ekyama ekyali kikwekeddwa emirembe n'emirembe naye kati ekibikuddwa abatuukirivu be abo Katonda be yasiima okumanyisa obugaaga obw'ekitiibwa obuli mu kyama ekyo mubamawanga amalala ekyama ekyo ye Kristo ali mumwe era essuubi ery'ekitiibwa erigenda okujja okutuukira ddala wano ekigambo kino eky'omuwendo ekigambo kya Katonda ekitukuvu simwa mu bitundu naye okukituukiriza ddala mu butuufu newankubadde okubonaabona oba okuyiganyizibwa oba okusalirwa omusango ebintu byonna biba bitekeddwako tewalibeera kintu kyonna Tewali ba muntu yenna alikubibwa obubi nga mukama waffe we yali nga nabi Isaayi we yagamba mu nsula ya 53 era awatali ndabika awatali kunyirira awatali bulungi ntusobola okumwegomba nedda abantu bamukolako nibatagumira kukolera omuntu yenna ye kabaka wa bakabaka yatambulira mu makubo gano ag'obuswavu nga wetutunulira ku musalaba egologosa kungulu kyalabika nga okuwangulwa okw'amaanyi nti kwali kumukoleddwako naye wakati owekyo eky'obunaafu oba okuwangulwa kuno okwali kulabibwa Katonda yasobola okulaga obuyinza bwe era n'obuwanguzi mu butuufu tetulwanagana n'amaanyi ga musaayi oba na mubiri naye n'obuyinza obwawangulwa obw'omukizikiza
obuchari nga buchari na wagala okwogera era obwandyagadde okuyuza yuza n'okuzikiriza omubiri gwa Mukama. Naye Mukama ng'omutwe ogw'omubiri agata ebitundu bye eby'omubiri wamu era ne tufuuka kimu okujja mu bwegasi obw'omwoyo mu Kristo Yesu Kristo nga ye mutwe era nga ffe tugatibwa wamu nga abakkiriza wansi w'omutwe guno ogumu. Kansome okuva mu Yokaana 17:14 ekigambo ekimanyiddwa obulungi Yokaana ensula 17 akanyira ke 14 nze nababuulira ekigambo ekyo ensi yabakyawa kubanga si bansi nga nze weesiri wansi. Ensonga yange enkulu eri bw'eti, mu butuufu nabawa ekigambo kyo, Katonda gwatuma ayogera ebigambo bya Katonda. Yena owa Katonda awulira ekigambo kya Katonda. Mu butuufu nabawa ekigambo kyange, twebakiza ddala Katonda olw'obubaka buno obw'enkomerero. Tekwali kuvunula, tebyali bintu bya kukola mu maanyi g'abantu, kyali bwatyo bwayogera Mukama. Obubaka obulongoofu obutukuvu obwa Katonda mu butuufu bwe twawulira. Katonda yatuma abaweereza be ne bannabbi, era omuweereza oyo yayogeranga ekigambo kya Katonda. Waliwo abantu ku nsi abawulira ekigambo kino ekya Katonda oluvanyuma nga bakisembezezza, tebakitabulatabula nate n'okuvunula kwonna nedda. Mu butuufu twategeera okuvunula kye kuleese okutabulwa era n'okufa okw'omwoyo n'enjawukana. Ekigambo ekiva eri Katonda kituleeta awamu era kituuza eri Katonda, ne tubeera nga twegase wamu ow'omutwe ogumu. Etubeera buli sekinomu yali asigadde asirikiridde era n'awulira awoka era n'asoma ekigambo kya Katonda, era nga bye twatulekerwa mu kubuulira kw'oluganda Branham mu kwegatta ku byawandiikibwa ebituukuvu. Mu butuufu tewandibaddewo na kutabulwa n'akatono olwaleero. Wandibaddewo ekubo limu, era eryo yandibadde ekubo lya Katonda ng'ekigambo ky'ekyomuwendo ekituukuvu bwe kiri. Ebintu ebimu byonna tebyandibadde na mugaso era na mukisa gwonna, era kyewunyisa Katonda gwatuma. Kiki tusoma ku Yokaana? Omuntu eyatumibwa okuva eri Katonda yali nga alina ekigambo eky'ekiseera ekyo, ekigambo eky'obuyinza bwa Katonda. Ffe tetuswazibwa kugamba nga Yokaana Omubatiza bwe yatumibwa okukulembera okujja kwasooka okwa Kristo, era n'owooluganda Branham yatumibwa okukulembera okujja okw'okubiri okwa Kristo n'ekigambo ekya Katonda. Era ekyo kinzijukiza ku kwogera kwange okwasembyeyo mu lukuŋŋaano olw'ensi yonna. Nalina ebifaananyi bye nalina, kwaliko empagi y'omuliro era n'ekire, era n'olupapula olwo olw'amawulire olwafuluma. Ne ntambula mu maaso nabyo, namanya nti guno gwe gwali omukisa gwange ogusembayo okwogera obulungi ku ekyo Katonda kyakoze mu mulembe gwaffe. Oba baliwuliriza oba tebaliwuliriza, mu butuufu tebiribeera Siri banga nzafu na njizibwa obanga baganyo kubituale katumalirize. Katunda guatuma ii atuman okusoke la dara chigambo chija eri oyo gwaya galu okutuma okukwe kuitibwa okutumibwa okwa katunda okulagira okwa katunda erano okulagira okwa katunda wava ekigambo kya Katonda ekirongoofu ekirongoofu era kitukuvu olwono omwoyo wa Katonda n'akakwabo bonna abazaalibwa Katonda okuyitira mwoyo wa Katonda mu butuufu baba n'ekibagatta ku kigambo kya Katonda ebintu byonna ebirala bigenda kugwa ng'ekisenge bwe kigwa tewalibeera okwegatta kwonna kwekyo simanyi kugwe. Sigamba kino okuteeka esira kunze kenyini ebisera byonna ebintu ebiva mu kigambo kya Katonda kifuuka kikulu gyendi era nkitambuza mu mutima gwange era n'ekifuuka eky'omuwendo gyendi neebakiza ddala Katonda ku lwekyo ebisera byonna ekintu wekifulumizibwa ekyo ekitava eri Katonda tewali kintu kyona ekikolebwa munda olwono olugirwe gala ni waberanga tewali kwegata kwona wo chetwetaga kwegata okutufu kwa Katonda okuyita moyo we okuyita mu kigambo kye ekyo kwegata kwa Katonda mu butufu ngenda kwogera kwe kintu kirala kimu abo abatali ba Katonda bagenda kuuliriza omuntu yena Katonda yeke yini mwata yogerera echo lweruda olala olwempi olwesente abo Katonda batuma bogere bigambo bya Katonda eruye na owa Katonda awulire kigambo kya Katonda haleluya amina era kigenda kusigala bwe kityo emirembe n'emirembe ngawe kiwandikidwa mu Bible yenna atawulira kigambo kya Katonda agenda kuuliriza enfumo zonna ezakolebwa ng'ekigambo naye waliwo ekyawandikwa kimu kini andyagadde okusoma era ekyo kiri mu kanyi lya kabiri mu mukaaga kubanga kiraga ekyo kati no mbisomera wamu Yokaana 17 onyole 14 n'akanyi lya kabiri mu mukaaga nze nabagamba ekigambo ekyo ensi yabakyawa kubanga temuli bansi nganze mwesiri wansi abiri mukaga nabamanyisa erinyalyo era nzija kwongera okulimanyisa okwagala kwonjagala kubaberemu era nange mbaberemu byombi nabalaga ekigambo kyo nabalaga erinyalyo eri abo bewamba okuvwa mu nsi abo babo batukuze mu mazima go ekigambo kyo ge mazima mu butuufu kyewunyisa era nga kyakitiibwa ffe tetulina bigambo birala kubanga Katonda ye kenyini yatusonyiwa era n'atukuuma wakati aw'okutabulwa kwonna mu kigambo kye era ne mu kisa kye omukisa edda Katonda ayinza byonna zibeere ku ffe ffenna katukikkirize mu kukkiriza olwaleero nti Katonda akyayagala okutulaga olwaleero obuyinza bwe bumu obwatubikkulirwa mu Kristo we yazuukira okuva mu bafu mu butuufu tuwekakagwe kukola ekyo weweeyo eri Katonda obutakkiriza oba nga bukyayimidde mu kkubo gamba Mukama nti nzikiriza yamba obutakiriza bwange. Kyogere mu bukakafu obutakiriza buja kudda eri neri. Era okukiriza kugenda kutunulira waguru eri Yesu Kristo. Oyo enkomerero, oyo atukiriza okukiriza. Tuulira ekigambo kya Katonda olwaleero kubanga tuli ba Katonda. Tukikiriza Katonda agenda kukituukiriza muffe era agenda kukikakasa olw'ekitiibwa n'okutenderezebwa okw'erinnya lye, kubanga bw'ekityo bw'agamba okuyita mu nabi Isaaya, ekigambo kyange tekidda gye ndi kyereere, naye kigenda kutuukiriza ekyo kye nakitumira okukola. Gweno, mu buntu osobola okukiriza nti ye kenyini agenda kutuukiriza era akikakase bupya kugwe n'okuyitira mu gwe. Olwo ntuteeka ogamba amiina awamu, amiina, haleluya.